व्यू 360 में, ईरान का इसराइल पर 300 ड्रोन्स और मिसाइलों से जवाबी हमला, क्या मशरक़ वुस्ता एक बड़ी जंग के धाने पर है और अमरीका और बैन अल-अक़वामी बरादरी इस मामले में कहां खड़ी है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। 1 अप्रैल को दमिश्क में अपने कौंसल खाने पर होने वाले मुबैना इसराइली हमले के बाद ईरान ने हफ्ते के रोज जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों से हमला किया, जिसके बाद इसराइल हमास तनाजे के इलाके में फैलने के खदशात मजीद बढ़ गए हैं। मशरक वस्ता के इन रिवायती हरीफों के दरमियान खुली जंग छिड़ने और अमरीका को इसमें घसीटे जाने के खतरे ने खत्े को एक बड़े तनाजे के धाने पर ला खड़ा किया है। बैन अल-अक़वामी ताकतों और अरब ममालिक ने लड़ाई के फैलाव से बचने के लिए तहमुल से काम लेने का मुतालबा किया है। अमरीकी मीडिया में शाया होने वाली खबरों के मुताबिक अगरचे अमरीकी सदर बाइडन ने इसराइली वजीर आजम बेंजमिन नेतन्याहू पर यह वाज़ेह किया है कि अमरीका इसराइल की तरफ से ईरान पर किसी जवाबी कार्रवाई में उसका साथ नहीं देगा, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने इतवार को अमरीकी नशरियाती इदारे ABC से बात करते हुए कहा कि अमरीका अपने दिफा के लिए इसराइल की मदद जारी रखेगा। लेकिन दो सीनियर इसराइली वजरा ने इतवार के रोज कहा कि इसराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई फौरन नहीं होगी और वो तन्हा जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि इसके लिए खत्ते में ईरान मुखालिफ इत्तेहाद बनाया जाएगा। यरूशलम में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इसराइल से अपडेट लेते हैं। यरूशलम से हमें सहाफी हरिंद्र मिश्रा ज्वाइन कर रहे हैं। हरिंद्र, क्या सूरत हाल है यरूशलम में इस वक्त, अगर हम बात कर रहे हैं कि ईरान का हमला जो था उसको इसराइल ने ऐलान जंग कहा है, इसराइली हुकूमत अब क्या कह रही है और क्या करने वाली है, कोई हिकमत अमली इस हवाले से सामने आई है?
जी, गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर वॉर कैबिनेट का इजलास हुआ और उसके पहले सिक्योरिटी कैबिनेट का इजलास हुआ। सिक्योरिटी कैबिनेट में एक करारदाद पास हुआ जिसमें कहा गया कि वॉर कैबिनेट को पूरी तरह से ऑथोराइज किया जा रहा है कि वो जो भी फैसले हो वो बगैर सिक्योरिटी कैबिनेट से बात किए हुए वो खुद ही ले सकते हैं। और वॉर कैबिनेट जो है उसमें 5 यहाँ पर सीनियर जो वजीर हैं वो उसमें सिर्फ हिस्सा लेते हैं। तो वॉर कैबिनेट के अंदर ये देखा गया कि एक मजीद इख्तलाफात सा नज़र आया आगे की हिकमत अमली को लेकर के। कुछ जो वजीर हैं उनका कहना था कि फौरी तौर पर अगर जवाबी कार्रवाई नहीं होती है तो माना जाएगा कि इसराइल जो है वो कमज़ोर पड़ गया है, लेकिन उसी में कुछ वजीर जो थे उनका ये कहना था कि हिकमत अमली ये कहती है, ये स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि हमारे जो हैं वो टारगेटेड जो कार्रवाइयाँ चलती रही हैं वैसे ही चले और एक यहाँ पर एक यूनिटी जो है बनाने की कोशिश की जाए, मशरक़ वुस्ता के ममालिक को भी उसमें जोड़ा जाए और साथ ही साथ मगरबी जो मुल्क हैं जो कि पहले ऐसा लग रहा था कि इसराइल उनसे दूर, इसराइल से वो दूर होते जा रहे हैं, इसराइल जो है एक तरह से अलग थलग पड़ रहा था, उसका आइसोलेशन सा होता हुआ नज़र आ रहा था गजा में हो रही जंग को लेकर के। फिलहाल अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि वो इनका साथ देते नजर आ रहे हैं और इस साथ को इसराइल खोना नहीं चाहता है, तो माना यह जा रहा है कि किसी तरह से सबके साथ मिल करके आगे की स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार की जाए। जहां तक यहां आवाम का सवाल है तो आवाम को जिस दिन यहां पर हमले हुए उस दिन भी यहां पर इसराइली फौज के तरफ से मसलसल ये कहा जा रहा था कि वो पुरसकून के साथ पेश आए और वो यहाँ पर जो हिदायत दिए जा रहे हैं उस पर पूरी तरह से अमल करें, तो उस दिन भी यहाँ पर बिल्कुल किसी तरह की कोई हलचल कोई अफरा तफरी नज़र नहीं आई और उसके बाद भी नज़र नहीं आई, जबकि यहाँ पर 2 दिनों के लिए लोगों को कहा गया था कि वो किसी तरह का इजलास ना करें, वो किसी तरह का कम्युनल गैदरिंग ना हो। हालांकि इतवार के रोज ही इस पाबंदी को हटा दिया गया और यहाँ पर सब कुछ जो है वो नॉर्मल सा दिख रहा है।
लेकिन नरेंद्र, जो एक प्रेशर था बेंजामिन नेतन्याहू पे, उसमें क्या कोई कमी आई है, उस पर जो रिएक्शन इससे पहले आवाम की तरफ से आ रहा था ईरान के हमले के बाद उसमें कोई तब्दीली हुई है?
देखिए, जहाँ तक वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का सवाल है तो उन पर जो दाखली सियासत का जो रुख था जो काफ़ी उन पर दबाव बढ़ता जा रहा था वो दबाव अभी भी बरकरार है और न सिर्फ ये दाखली सियासत से जो दबाव है वो बरकरार है बल्कि सही मायने में ये कहें कि यहाँ पर रहनुमा जो है सीनियर रहनुमा उनके तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि جو عالمی برادری ہے اور وہاں کے بھی جو رہنما ہے وہ خفا ہے بنجامن نتنیاہو سے, نہ کہ اسرائیل سے. تو امریکہ جب وہ کہہ رہا ہے تو وہ اسرائیل کی دفاع کی بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے دفاع کے لیے وہ کھڑا ہے, اس کی حمایت بنی رہے گی. لیکن جہاں تک وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کا سوال ہے تو ان کے ساتھ بائیڈن کی پہلے بھی تعلقات اچھے نہیں تھے, اور مانا یہ جا رہا ہے کہ ابھی بھی جو امریکی انتظامیہ ہے وہ بنجامن نتنیاہو کو لے کر کے ناخوش ہے.
بہت شکریہ ہریندر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, اور خاص طور پہ یروشلم میں اس وقت کیا صورتحال ہے اس پر آپ ہم سے بات کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد اقوام متحدہ اور سعودی عرب نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فریقین سے کشیدگی نہ بڑھانے پر زور دیا ہے, جبکہ امریکہ, کینیڈا اور برطانیہ سمیت دیگر یورپی ممالک نے اسرائیل کا دفاع کرتے ہوئے خطے میں عدم استحکام کے خطرے سے خبردار کیا. امریکی اور برطانوی افواج نے ایرانی ڈرونز اور میزائلوں کو مار گرانے میں اسرائیل کا ساتھ دیا تھا. کیپٹل ہل سے ہمیں فائزہ بخاری اس وقت جوائن کر رہی ہیں, ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. فائزہ, واشنگٹن کا کیا رد عمل ہے اب تک؟
اسد, یہاں امریکی میڈیا میں بائیڈن انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار کا حوالہ دے کر یہ کہا گیا کہ اس حملے کے بعد جب صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو کو ٹیلی فون کال کی تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ ایران کے خلاف جو ہے جوابی حملہ نہ کریں, لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اگر اسرائیل ایران کے خلاف کوئی بھی جارحانہ کارروائی کرے گا تو امریکہ اس کا حصہ نہیں ہوگا. یہ وہ موقف ہے جو وہ غزہ میں اسرائیل اور حماس کی جنگ کے حوالے سے بھی امریکہ کر رہا ہے کہ وہ ملٹیریلی یعنی عسکری طور پر کسی بھی جنگ میں فریق نہیں بنتا. لیکن جہاں تک مورل سپورٹ کی بات ہے, جہاں تک فوجی امداد کی بات ہے, تو صدر بائیڈن کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ آئرن کلیڈ جو ہے وہ سپورٹ ہے, یعنی کہ آہنی فولادی سپورٹ جو ہے اسرائیل کے لیے وہ موجود رہے گی. اتوار کو اس حملے کے بعد یہ ہوا کہ صدر جو بائیڈن نے G7 جو ممالک ہیں ان کا ایک ہنگامی اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ بلوایا, جس میں انہوں نے ایران پہ مزید سینکشنز لگانے کے حوالے سے جو ہے مشاورت کی. اس کے علاوہ جو مشترکہ اعلامیہ اس اجلاس کے بعد جاری ہوا تھا اس میں تمام 7 ممالک نے ایران کی مذمت کی اور اسرائیل کے ساتھ بھرپور تعاون کا جو ہے وہ اظہار کیا. اس کے علاوہ صدر جو بائیڈن نے کانگریس میں دونوں جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اہم رہنماؤں سے بھی ملاقات کی, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس حملے کے بعد اسرائیل کے لیے جو امریکی امداد ہے اس کو کانگریس سے جلد منظوری جو ہے وہ دلوائی جا سکے. امریکہ اسرائیل کو فوجی امداد دینے والا دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا ملک ہے. ہر سال 3 بلین سے زیادہ امریکی ڈالر کی امداد جو ہے وہ اسرائیل
کو فوجی امداد دی جاتی ہے. فائزہ, یہ تو امریکہ کی طرف سے رد عمل آ گیا, اور خاص طور پہ وائٹ ہاؤس اور جو کانگریس میں آپ نے کہا کہ جس طرح سے رد عمل رہا, سلامتی کونسل کا بھی ہنگامی اجلاس ہوا تھا, اس میں کن نکات پہ بحث ہوئی؟
جی, وہ یہ اجلاس جو ہے اسرائیل کی درخواست پہ بلایا گیا تھا. اس میں اکثر ممالک نے تو ایران کی مذمت کی تھی, لیکن کچھ ممالک جس میں چین شامل ہے, روس ہیں, سیریا شامل ہے, انہوں نے یہ کہا کہ جب دمشق پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا کونسل خانے پہ ایران کے, تو اقوام متحدہ کو اور امریکہ کو اس کی مذمت کرنی چاہیے تھی. انہوں نے نہیں کی, جس کے جواب میں ایران نے یہ کیا ہے. امریکہ کے جو نائب سفیر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایران کے ساتھ کوئی تنازع نہیں چاہتے ہیں, لیکن اگر ایران کوئی کارروائی کرے گا جارحانہ تو پھر وہ نتائج کا ذمہ دار خود ہوگا. ایران کے جو ہیں سفیر, انہوں نے یہ کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ اور خطے میں کسی قسم کی کشیدگی نہیں چاہتا ہے, لیکن اگر اسرائیل اور امریکہ حملہ کریں گے تو پھر وہ اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے. اور اسرائیل کے سفیر نے یہ کہا کہ اس سے پہلے کہ ایران دنیا کو ایک تیسری جنگ عظیم کی طرف لے جائے اسے روکنا بہت ضروری ہے.
بہت شکریہ فائزہ بخاری, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں. یو این ایس سی کا جو اجلاس ہوا اور اس کے بعد جو امریکہ کی طرف سے رد عمل آیا اس حوالے سے بہت شکریہ آپ کا. ایران کے حملے کے بعد بشر کے وسطی میں غزہ جنگ کے پھیلنے کے بارے میں جو خدشات ہیں اور اسرائیل کے ان حملوں کے بعد کیا رد عمل ہو سکتا ہے اسرائیل کی طرف سے, اس پر تجزیہ لیتے ہیں سعید محمد علی سے. علی, ایران کا اسرائیل پر حملہ غزہ جنگ کے بعد خطے کے لیے کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے؟ چونکہ اس سے پہلے بھی ایک فیئر تو یہ تھا کہ یہ جنگ خطے میں پھیلے گی, یہ کیا اسی کی کڑی ہے؟
بالکل اسی کی کڑی ہے جی. اور آپ دیکھیں, پہلے تو ارد گرد برے صغیر میں ٹینشن بڑھ رہی تھی, ہوتیز تھے یا لبنان سے ہو رہا تھا حزب اللہ کے ذریعے, اور اب پھر یہی تھا کہ کون سا ملک تھا وہ. شروع سے یہاں پر تو تھنک ٹینکس یہی بات کر رہے تھے کہ جی اب ایران کیا کرے گا, ایران کیا کرے گا, اور اب یہ ہے کہ مجبوراً ایران نے اپنی سوئل سے حملہ, ڈائریکٹ حملہ کیا. وہ ایسا حملہ نہیں تھا کہ زیادہ خطرہ یا اس سے زیادہ ڈیمیج ہوتا, مگر یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تو ظاہر ہے اور ڈینجرس صورتحال ہے اس وقت.
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایران نے جو حملہ کیا ایرانی سوائل سے جو آپ نے کہا کہ حملہ ہوا یہ اس کا مقصد کیا تھا خاص طور پہ؟ بیکاز ایک سرٹن تھاٹ یہ بھی ہے کہ یہ صرف یہ چیک کرنے کے لیے تھا کہ اسرائیل کے پاس کس طرح کے ویپنز ہیں اور کس طرح سے اسرائیل رسپونڈ کر سکتا ہے کسی بھی حملے کی صورت میں.
دیکھیے وہ تو میرے خیال میں کافی جو ڈیفینس انالسٹ ہیں یہاں پر بھی این ڈی یو کے بلو بائی بلو اکاؤنٹ امریکن دے رہے تھے کہ ان کی اب یہ والے ڈرون جو ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. انہوں نے تو 72 گھنٹے پہلے امریکہ کو بتا بھی دیا تھا, انہوں نے اب وہ قریبی جگہوں سے ڈرون اڑائے بھی نہیں. تو انہوں نے تو ایک بڑی کیلکولیٹڈ اپنی موو کی, انہیں شاید یہ پتا نہیں اچھا تھا کہ نہیں تھا کہ آر اے ایف مطلب برطانوی یا امریکن بھی جو ہیں وہ بھی ان کے ڈرونز کو انٹرسیپٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے. میرا خیال ہے ان کو پتا تھا کہ اسرائیل کے پاس ان کی جو آئرن ڈوم ہے اور جو باقی ان کے ڈیفینس سسٹمز ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح کا ٹو گیج دی اسرائیلی رسپانس والی بات تھی, یہ ایک فیس سیونگ ایکسرسائز تھی. اندرونی سطح پہ ایران جو اپنی خواتین کے ساتھ سختی کرتا ہے اور باقی کرتا ہے, یہ ایک موقع تھا ان کو کہ اب پورا جو عرب ممالک ہیں مسلم ممالک ہیں جو اپنی حکومتوں کو کوستے ہیں وہ ایران کو بے قسم کا ہیرو سمجھیں گے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی آپ نے کہا کہ ایران کی جس طرف سے سٹیٹمنٹ آئی کہ ایران نے 72 گھنٹے پہلے امریکہ اور باقی ممالک کو بتا دیا تھا لیکن امریکہ نے چونکہ اس کی تردید کر دی, تو ایران حاصل کیا کرنا چاہتا تھا پھر اس سے؟ یہی انٹرنل پالیٹکس کے لیے تھا, ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے تھا ایران کا یہ حملہ؟ پھر
دیکھیے جوابی کاروائی تو تھی نا, پہلے جب امریکہ نے کیا تھا ان کے اوپر اسی طرح ان کے اتنے لیڈنگ آئی آر سی کے بندے کو اڑا دیا تھا, اب یہ بھی تو سیریا کے اندر ان کے دو جنرلز کو کونسلیٹ کے اندر مار دیا ہے. امریکہ دیکھیے امریکہ کیا کرتا ہے جب بنغازی میں کوئی دہشت گرد حملہ ہوتا ہے یا کہیں اور ہوتا ہے, تو یہ تو ایران کا کہنا صحیح ہے کہ یہ مطلب ان کی کونسلیٹ تھی. ٹھیک ہے اس میں دو جنرلز کو مارا مگر یہ تو کاؤنسلیٹ میں, تو آپ کسی بھی کاؤنسلیٹ میں جائیں وہاں ملٹری اٹیچز ہوتے ہیں, تو یہ تو ایک جوابی کاروائی تھی, یہ آؤٹ آف دا بلو تو نہیں ہوا.
تو اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ایران کا حملہ جو ہے وہ اعلان جنگ ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے اگر گرین لائٹ نہیں بھی ملتی اسرائیل کو تو ایران کے خلاف کاروائی کرے گا اسرائیل؟
اب یہی تو ہے نا کہ وائلڈ کارڈ وہ نیتن یاہو صاحب ہیں اور ان سے دو ہاتھ آگے جو ان کے باقی وار کیبنٹ میں ایک بندے نے خیر سے فرمایا کہ اٹس ٹائم ٹو گو پزا, تو مطلب یہی ڈینجر ہے. مگر آئی تھنک بڑا امریکہ نے تو کلیئرلی اسی لیے یو اے یہ یو کے نے اور امریکہ نے سپورٹ ان کی کہ ڈیمیج منیمائز ہو کہ اسرائیل کو انہوں نے کہا ٹیک دس ون, اور یہ کہ جو آپ کو پوری دنیا اس وقت لانتیں بھیج رہی ہے جو آپ عام بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ سویلینز کے ساتھ کر رہے ہیں, اب آپ یو ٹیک دس ون اینڈ اب آپ اپر ہینڈ لینے کی کوشش کیجئے. مگر یہ ہے کہ اب اسرائیل اس کے کیسے ریئیکٹ کرتا ہے اس کے ساتھ, بیکاز نیتن یاہو الیکشن تو نہیں چاہتے, ان کو پتا ہے کہ اس وقت الیکشن ہوئے تو ان کا نہ صرف چھٹی ہونا بلکہ ان کو وار کرائمز کے لیے کوئی اندرونی سطح پہ کوئی مسئلہ نہ پڑ جائے. سو یو نو سو یہ ہے صورتحال جس کی
علی دو چیزیں ہیں جو لاسٹ میں چاہوں گا کہ ان پہ آپ کی اوپینین لے سکوں. ایک تو اسرائیل حماس لڑائی کے بعد حوثیوں کے حملوں کی وجہ سے بھی ہم نے دیکھا جہاز رانی کی جو صنعت ہے اس شپنگ انڈسٹری خاص طور پہ اس سائڈ پہ بری طرح سے متاثر ہے. اب اس تازہ صورتحال سے عالمی تجارت اور خاص طور پر خلیجی ممالک کی تجارت اور تیل کی ترسیل پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟
ابھی تک تو مارکیٹس نے کوئی خاص ریئیکٹ نہیں کیا, وہ جو تجزیہ کار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آلریڈی فیکٹر ان ہو گیا تھا کہ شاید ہو حملہ, اور ابھی تک صورتحال ایسی ہے کہ ایز سچ کوئی والیٹیلیٹی نہیں آئی. بیکاز دیکھیے کہ اگر ایران کی آئل کیپیسٹی کے پیچھے اگر اسرائیل جاتا ہے تو وہ تو فل سکیل وار ہو رہی ہے. ایران بھی اگر اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر بندش لگانے کی کوشش کرتا ہے پھر باقی ممالک آ جائیں گے, تو ابھی تک جو ایسکلیٹری لیڈر ہے وہ وہاں تک بات نہیں پہنچی.
تو لاسٹ پہ علی دو چیزیں جو ہم نے دیکھا اس یہ پوری ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان جو قطر میں ہونے والے جنگ بندی کے لیے مذاکرات تھے وہ کس طرح سے متاثر ہوں گے, اور دوسری سائڈ پہ جو ایک غزہ جنگ میں فوکس تھا وہ کس حد تک ہٹے گا؟
تھوڑا سا نیوز سائیکل سے تو شاید ہٹ رہا ہو, مگر یہ ہے کہ میرا تو خیال ہے کہ اور پریشر بڑھنا چاہیے. بیکاز یہ دیکھیں یہ ہوا کیوں ہے, ہوا تو یہ الٹیمیٹلی جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے, اب وہ اس کو ٹیکٹیکلی کیسے استعمال کرتے ہیں کہ جی ابھی دنیا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کچھ زیادہ سمپتھی ہوئی ہے ویسٹ میں, تو چلو ہم رافہ چلیں, مطلب یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. بٹ پھر اس سے ایسکلیٹری لیڈر جو ایکچولی یہ کشیدگی ہے اس کے رسک اور بڑھ جائیں گے. So I think اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی تو everyone will want to contain the situation and hopefully contain ہو جائے اور غزہ کا مسئلہ حل ہو.
بہت بہت شکریہ سید محمد علی, آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ سے ہم یہ تجزیہ لے رہے تھے کہ اس وقت سچویشن جو ہے مڈل ایسٹ کی وہ کس طرف کروٹ پڑتی ہوئی نظر آتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. اسرائیل پر ایران کے حملوں سے میزائلوں اور ڈرونس حملوں جو ہوئے اس کے بعد امریکی اراکین کانگریس کی طرف سے بھی رد عمل سامنے آیا ہے. امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر مائک جانسن نے ایکس پر لکھا کہ دنیا کو یقین دلایا جائے کہ اسرائیل تنہا نہیں ہے, میں مناسب جوابی کارروائی پر اصرار کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس کے ساتھ بات چیت جاری رکھوں گا. بائیڈن انتظامیہ کی اسرائیل کو کمزور کرنے اور ایران کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوششوں نے اس خوفناک پیش رفت میں اہم کردار ادا کیا ہے. امریکی سینٹ کی فورن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر بن کارڈن نے کہا کہ میں ایرانی حکومت کے رہنماؤں کو سختی سے متنبہ کرتا ہوں کہ وہ پہلے ہی برے ارادوں سے کیے گئے حملوں کو پھیلائیں نہیں. اس طرح کی کشیدگی سے تیزی اور فیصلہ کن طریقے سے نمٹا جانا چاہیے, خاص طور پر جس میں امریکی اہلکاروں اور اساسوں کو نشانہ بنایا جائے. سینٹ کی فورن ریلیشنز اور آرمڈ سروسز کمیٹی کے رکن سینیٹر ٹم کین کا کہنا تھا کہ کل امریکہ اپنے اتحادی اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا تاکہ ایرانی حملوں کے خلاف دفاع میں اس کی مدد کی جا سکے. ہمیں ایسا کرتے رہنا چاہیے جس طرح ہم نے یوکرین کو روس کے غیر قانونی حملے کے خلاف اپنا دفاع کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. جبکہ ایوان نمائندگان کی فورن افیئرز کمیٹی کے رکن کانگریس جم کاسٹا کا کہنا تھا کہ ایران ایک ایسی قوم ہے جو امریکہ کے مفادات کے خلاف ہے, ان کے اقدامات سے مشرق وسطی میں امن کے مواقع میں خلل پڑتا ہے. اسرائیل حماس جنگ کے بعد گزشتہ 6 ماہ کے دوران دنیا بھر میں اس تنازع کے پھیلنے اور علاقے کے دوسرے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لینے کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا. ایرانی حملے کے بعد شاید وہ خدشات اب حقیقت میں تبدیل ہوتے نظر آتے ہیں. مشرق وسطی کی بگڑتی صورتحال پر دنیا بھر میں رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے. اس بدلتی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پشاور یونیورسٹی سے منسلک انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر حسین شہید سہروردی. بہت شکریہ پروفیسر. اسرائیل ہمیشہ ایرانی جوہری پروگرام کا مخالف رہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے اس موقع کو استعمال کرے گا؟
یہ آپ نے بڑا ضروری سوال اس وقت کیا ہے, خاص طور سے جو ابھی تک ڈسکشن ہوتی رہی ہے آپ کے اسٹوڈیو کے لحاظ سے. دیکھیے اس وقت اسرائیل کا جو اس کے جوہری پروگرام کو ٹارگٹ کرے گا اتنا بڑا اس رسک اسرائیل نہیں لے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے بھی لمیٹڈ ٹارگٹس کیے ہیں اور اس نے بھی خالی جگہ پر کی ہے, یعنی اس نے بس یہ بتایا ہے دنیا کو کہ ہمارے پر جو قاسم سلیمانی کے وقت سے جو اٹیکس ہوتے رہے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ جواب دیا جائے. لازمات ہے ایران جو ہے وہ ایک بڑی آکورڈ کنڈیشن میں تھا. اب اس کے جواب میں اس کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان پر اسرائیل کی طرف سے حملہ ہو جائے گا, یہ بہت زیادہ میرے خیال میں ان کا رسپانس فی الحال کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ آلریڈی ایک جگہ پر مصروف ہیں غزہ میں اور وہ نہیں چاہیں گے کہ اپنے لیے ٹو فرنٹ وار جو ہے وہ کھول لیں. جو اس ایران کا جو ابھی تک حملہ تھا وہ ان کے لیے کوئی خاص ان کے سر پر کوئی ڈینڈرف تک کوئی نہیں موو کر سکا ہے, تو اس لیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ اس چیز کو کنٹین کریں گے, خاص طور سے تب جبکہ مغرب نے اور اس میں بھی امریکہ نے ان کو وارن کر دیا ہے کہ اگر وہ ایران کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ اکیلے جائیں گے, ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل اتنا بڑا رسک لے گا اس وقت.
تو حسین آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک اس پورے ایرانی حملے کا مقصد کیا تھا, بیکاز اپیرنٹلی تو اس حملے کے بعد کوئی نتائج ٹارگٹس کیا تھے, اہداف کیا اچیو کرنا چاہ رہا تھا ایران؟
دیکھیے میں نے بتایا نا کہ قاسم سلیمانی کے جو جب اس کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا اس کے بعد سے یہ کہ بات دیگر ان کے جو لوگ ہیں اور ان کے اسیٹس ہیں ان کے اوپر حملے ہو رہے تھے اسرائیل کی طرف سے اور انہوں نے بہرحال کسی نہ کسی صورت میں تو جواب دے نہیں تھا. ابھی تک وہ جتنے خاموش ہوئے ہوئے تھے وہ خاموشی ان کے لیے ایک بین الاقوامی شرمندگی کا باعث بن رہی تھی اور ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا. اب وہ کچھ نہ کچھ کیا کرنا تھا, یا تو یہ کہ لمیٹڈ ٹارگیٹس کرتے یا یہ کہ وہ زبردست طریقے سے اسرائیل کے جو مقاصد ہیں ان کو نقصان پہنچاتے، وہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں نہیں. تو انہوں نے یہ ڈرون اٹیک کیے ہیں، اور ان ڈرون اٹیک سے کیا ہوا کہ جو ان کی ڈومیسٹکلی جو پاپولیشن ہے اس کو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے خاموش کرا دیا کہ ہم بہرحال ہم نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے. لیکن حقیقتاً اگر آپ جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے دیکھیں تو ان ڈرونز نے اس کا بال بنکا بھی نہیں کیا اسرائیل کا.
میں اسی طرف ریفر کر رہا تھا حسین، جی میں اسی طرف ریفر کر رہا تھا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ان ڈرونز نے تو اور میزائلوں نے تو بال بھی باقی نہیں کیا، تو پھر اس کا مقصد کیا تھا؟ اچیو صرف ڈومیسٹک کنزمپشن آپ سمجھتے ہیں، اور گلوبل جو آپ نے کہا خاص طور پہ شرمندگی کا ایک حوالہ دیا آپ نے، اس کو بچانے کے لیے؟
بالکل ایسا ہی تھا، وجہ یہی تھی نا کہ ان کے جو ان کی امبیسی میں جب کونسلیٹ میں جو حملہ ہوا ہے تو یہ بہت زیادہ ہو گیا تھا. آپ یہاں سے انداز لگے نا، ہم تو اسٹریٹجک اسٹڈیز پڑھتے ہیں، اس کے اندر 24 سے 48 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے جس میں کہ زبردست قسم کا ایک رسپانس دیا جاتا ہے، اسی ہائی لیول کا رسپانس دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے تو 7-8 دن لے لیے، بلکہ وہ تو انتظار کرتے رہے عید کے بعد حملہ کریں گے. تو اس سے پتہ چل رہا تھا کہ بڑا لیوکوم سا، بڑا ہی معمولی سا جو ہے رد عمل ہے ایران کا، بس انہوں نے خالی جگہ پر کر دیے ہے اور ایک طرح سے ساری دنیا کو یہ بتا بھی دیا ہے کہ وہ جواب دے سکتے ہیں. تو اب اتنا معمولی سے جو رسپانس انہوں نے دیا ہے اس کے مقابلے میں اسرائیل کا کوئی بہت بڑا جو ہے وہ رسپانس نہیں آنا چاہیے، ادروائز اسرائیل کے جو جنگی حکمت عملی کے جو ان کے مشیر ہیں ان وہ بہت بڑی غلطی کر دیں گے.
تو ابھی ایک چیز جس طرح سے غزہ کی جنگ سے توجہ ہٹانے کی بات کی جا رہی تھی کہ اس سے پہلے جو اسرائیل کی طرف سے مبینہ طور پہ حملہ کیا گیا ڈمسکس میں ایرانی کونسل خانے پہ، اور اس کے بعد جب یہ ایران کا حملہ بھی جو ہے، یہ اوورال غزہ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟
غزہ کے لیے میرے خیال میں بلیسنگ ان ڈسگائز تھی. وقتی طور پر آپ دیکھیے، پیچھے جب سے یہ امبیسی پر حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد سے جو ہی ایران نے یہ کہا کہ ہم اب حملہ کرنے والے ہیں، تو اسرائیل اپنی سیکیورٹی کے لیے زیادہ مصروف ہو گیا، انٹرنل سیکیورٹی کے لیے ان کے توجہ اس طرف ہو گئی تھی کہ اب ایران سے کیا رسپانس آنے والا ہے. اور وہ یہ بھی پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ کیا ان کے جہاز آئیں گے اٹیک کریں گے، یا ڈرونز ہوں گے، یا کس طریقے سے ان کا حملے کا مطلب طریقہ کار کیا ہوگا، ماڈس اپرنڈائی کیا ہوگا. اس وقت تک انہوں نے غزہ سے نظر ہٹا لی تھی، تو وقتی طور پر غزہ کے لیے کافی ریلیف تھا. اب اس کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ لازمات ہے اس وقت اسرائیل اس مخمس میں ہے کہ وہ ایران کی طرف دیکھے یا وہ غزہ کی طرف دیکھے، خاص طور سے تب جبکہ اس کے ساتھ امریکہ کا جو سپورٹ ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے. امریکہ بار بار کہتا رہا ہے کہ غزہ سے جو ہے وہ اپنے جو مظالم ہیں ان کو ختم کیا جائے اور کسی طریقے سے سیز فائر پر ایگری کیا جائے، جبکہ اسرائیل یہ مان نہیں رہا تھا. اور تو اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ ایران نے حملہ کر دیا. اب ایران کی طرف اگر یہ بڑھتا ہے تو وہ اور زیادہ امریکہ ناراض ہو جائے گا کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی طرف نہ بڑھیں، آپ وہاں سے واپس ہو جائیں. دونوں صورتوں میں نان کمپلائنس کی وجہ سے اسرائیل کی کنڈیشن جو ہے وہ بہت زیادہ آکورڈ ہو جائے گی.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسرائیلی وزیراعظم کی جو ایک کمزور حکومت ہے اس کے لیے فائدہ مند ہوگا؟
اسرائیل یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. اسرائیل کے وزیراعظم اس وقت اپنی شہرت کے کم ترین لیول پر ہیں، وہ جنگ میں آگے بڑھ رہے ہیں. انہوں نے جو غزہ میں جو اچیومنٹس جو یہودیوں کے لحاظ سے اچیومنٹس کی ہیں وہ تمام کی تمام ابھی تک اس طرح کا رسپانس پیدا نہیں کر پائی ہیں. پوری قوم ابھی بھی نتنیاہو کے خلاف ہے، اور زیادہ تر اس کے خلاف جو ہے ڈیمونسٹریشنز بھی ملک میں ہو رہے ہیں کہ آپ یرغمالیوں کو واپس لانے میں ناکام ہیں، آپ لوگوں کو مار رہے ہیں، حالانکہ یرغمالیوں کو واپس آنا چاہیے تھا جی. پھر اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ڈماسکس میں جو حملہ تھا کونسلیٹ میں ایرانی، اس کو ضرورت نہیں تھی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران کا جو حملہ ہوا ہے ہمارے اوپر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا.
کوئکلی حسین، میرے پاس آخری 30 سیکنڈز ہیں، ایک کوئک رسپانس آپ سے چاہوں گا کہ خطے کے دوسرے ملک جو ہیں اور اردن خاص طور پہ اپنے آپ کو اس تنازع سے الگ تھلگ رکھ سکتے ہیں؟
میرے خیال میں یہ تمام کے تمام اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھ سکتے ہیں. اس کی وجہ ابھی تک آپ دیکھیں میچیورٹی کا تقاضا انہوں نے پورا واضح کیا ہے، نہ لبنان، نہ جارڈن، نہ سیریا، کسی نے بھی ابھی تک جنگ میں حصہ نہیں لیا. حالانکہ ایکسکیوزز ان کے پاس بڑے اچھے تھے کہ یہ غزہ کی طرف سے، فلسطینیوں کی طرف سے ہم اس میں حصہ لیتے، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا. تو لگ یہ رہا ہے کہ سینیٹ اس معاملے میں پریویل کر رہی ہے
کہ دوسرے ملک جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہو رہے. بہت بہت شکریہ سید حسین شہید چوروردی، آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس معاملے میں ہم تجزیہ لے رہے تھے آپ سے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیمز پر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه پانسې او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پاڼه پانسې او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. و ممنون از این که در طول این برنامه همراه و همگام ما خواهید بود. البته این برنامه نشرات رادیویی صدای آمریکا، رادیو آشنا است که به شما از استودیوی تازه صدای آمریکا تقدیم میشه. در برنامه روایت امروز میپردازیم به تازه ترین تحولات در قبال واقعات و یا تنش هایی که در میان دو کشور اسرائیل و ایران رونما شده از روز گذشته بعد این سو کشورهای جهان، چه در غرب و چه در شرق و آسیا و تنش‌ها در جریان میان این دو کشور واکنش نشان دادن که در این زمره حکومت طالبان و برخی از مقامات سابق سیاسی افغانستان هم شامل هستند. بعد از وقوع حمله راکت ها و میزایل های البته درون ها یا طیاره های بی‌سرنشین ایران بر اسرائیل، اسرائیل خواهان یک عملکرد تلافی جویانه در برابر ایران شده و گفته میشه که کابینه حکومت اسرائیل تا کنون چندین ملاقات را روی تصمیم گیری به نحوه برخورد با ایران روی دست گرفته و امروز هم لحظات قبل این کابینه ملاقات را با اعضای حکومت اسرائیل داشت تا چگونگی واکنش اسرائیل را در حال در قبال ایران اینا تصمیم بگیرند که اتحادیه اروپا، ایالات متحده و همچنین دیگر دول غربی و شمول بریتانیا، فرانسه و گروه جی 7 و دیگران مکررن از اسرائیل خوان خیشتنداری، صبوری و عدم هر گونه عملکرد تلافی جویانه که منجر و تشدید تنش شود شدن. این در حال است که در آسیا و در کشورهای مثل روسیه، چین، افغانستان و پاکستان حکومت طالبان از موضع ایران دفاع کرده و حمله ایران را به این بر اسرائیل یک عمل مشروع خوانده و گفته که ایران حق داشته تا از تمامیت ارضی خود در قبال واقعی که در اونجا به وقوع پیوست دفاع کنه. از سوی دیگه کشورهای مانند روسیه و دیگران وجود دارن که آنها نیز به نوع حمایت خود را از ایران اعلام کردن و این به نوع اوضاع را در سطح جهان و به شکل بین المللی، البته ایره هم در نظر داشته باشیم که ما جنگ اوکراین داریم که در یک بخش جهان در حال حاضر جریان داره و اسرائیل از همکنون با تنش جدی دیگر داخلی مجرس گو جنگ در غزه، از جنگ با گروه حماس و حزب الله در لبنان که به شکل غیر مستقیم گفته میشه که شاملین در این جنگ مانند گروه حوثی ها که کشتی ها را در بهیره هدف قرار میتن، کشتی های بین المللی و همچنین گروه حزب الله، اینا همه از حمایت ایران در این جنگ برخوردار هستند. بران سناریوی ای که آیا اسرائیل تصمیم حمله بر ایران را خواهد گرفت یا خیر، چیزی است که در این روزها از آن اکثر سیاستمداران را به خود مبذول داشته، از آن اکثر کشورهای جهان را به خود مبذول داشته و به دلیل تنش های در جریان در جهان اکثر کشورها از اسرائیل خواستند، کشورهایی که حامیان جدی اسرائیل تلقی میشن، متحدین اسرائیل تلقی میشن مانند ایالات متحده و کشورهای عربی اروپایی به بخش اتحادیه اروپا، گروه 7 و دیگران، تا به هیچ گونه عمل کرده تلافی جویانه به سمت ایران مبادرت نورزه. البته اسرائیل به نظر میرسه که تا حال توجه چندانی به واکنش ها نکرده و طوری که گفتم صحبت ها در کابینه اسرائیل، حکومت اسرائیل روی از این موضوع جریان داره که چگونه اسرائیل پاسخ تلافی جویانه را و ایران در قبالی حملاتش ارائه کنه. ما آقای پیکار پامیر تحلیلگر امور سیاسی را مکنون در خط با خود داریم که از شهر تورنتو کانادا با ما هستند. آقای پامیر سلام با شما، ممنون و سپاس از وقتتان. تحلیل بیشتری موضوع از مهمان برنامه خواهیم داشت. آقای پامیر، موضوع تنش بین ایران و اسرائیل تقریبا در صدر اخبار وجود داره، قرار گرفته در طول حداقل 24 ساعت و اندی. قصر سفید اتحادیه اروپا، طوری که گفتم بسیاری از کسانی که متحدین اسرائیل تلقی میشن، سریعا به این تصمیم اسرائیل واکنش نشان داده و از اسرائیل خوان خیشتنداری شدن. به نظر شما و لحظات قبل هم کابینه اسرائیل ملاقات داشت روی موضوع، فکر میکنین که اسرائیل به این واکنش های متحدین عمده خود در زمینه عدم انجام عمل کرد و یا حمله تلافی جویانه علیه ایران گوش فرا بته یا با آن بی‌اعتنایی خواهد کرد؟ خب ما اندک مشکل تکنیکی داریم، البته استودیوی تازه صدای امریکاست، امیدواریم مشکل تکنیکی برطرف شود تا بتونیم آقای پیکار پامیر را با شرح این موضوع با خود داشته باشیم. در برنامه تلویزیون آشنای صدای امریکا هم امروز روی از این موضوع صحبت شد و برداشت‌های تحلیلگران برای طور بی‌ثبات و نامنسجم است در قبال موضع اسرائیل. برخی برای باور هستند که اسرائیل ممکن با این نوع تقاضاهای غرب بعد از انجام حملات تلافی جویانه علیه ایران پاسخ نتا موضع واحد خود را نگاه داره و او به این معناست که به نوع به این واقع پاسخ بده. آقای ادریس رحمانی مهمان تلویزیون آشنای صدای امریکا هم به این موضوع تذکر داد که ممکن اسرائیل در بدل این حمله که قرار است پلان کنه علیه ایران میخواد به نوعی به ایران این موضوع را نشان بده که دیگه ایران حق نداره تا در تنش در جریان در غزه شامل باشه، چرا که به شکل نیابتی ایران به نوعی از طریق گروه های مثل حزب الله و حوثی ها در این جنگ شامل است به حمایت از گروه حماس و این موضوع مورد علاقه اسرائیل نیست. امیدواریم که بتانیم مهمان در خط تلفن داشته باشیم، آقای پیکار پامیر، امیدوار هستم که حال صدای من را بشنویم. با سلام به شما.
بله، صدای شما را دارم. سلام
به شما. بسیار عالی، آقای پامیر، صحبت های زیاده کردیم روی وضعیت بین ایران و اسرائیل. برداشت شما چیست؟ آیا اسرائیل حمله تلافی جویانه ای را بعد ایران خواهد کرد یا خیر؟
گرچه خب با درود و سلام به شما و شنونده‌های عزیز، گرچه موضوع بسیار عمیق و گسترده و خطرناک و قابل تعامل و تفکر است، بسیار مشکل است که همین اکنون ما بگوییم که بله یا نی، چون وضعیت طوری است که آنانی که در سکوی قدرت کشتن و سیاست میکنن، دولت مدار هستن، منافعشان در منطقه و جهان بسیار مهم است، اونا باید بسیار دقیق فکر بکنن، چون یک اشتباه در چنین موقع حساس جنگی فکر میکنم تباهی بزرگی را بار میارن. خب ایران هم به سهم خود ناگزیر بود اقدامی انجام بده به خاطر اعاده حیثیت دیپلماتیک خودش و همچنان به خاطر یک گوشمالی به سهم خودشان به طرف دشمن. اما اگر اسرائیل با توانمندی های حمایتی و نظامی و تجاربی که داره اقدام بکنه، اقدام مستقیم علیه ایران، من یقین کامل دارم که متحدین ایران در آسیا مانند چین و روسیه به خصوص اینا هم بی تفاوت مانده نمیتونن. اگر چنین چیزی صورت بگیره و قدرت های بزرگ آسیایی بارشان دخیل شود در چنین جنگی، یقین دارم که متحدین اسرائیل همچنان بی تفاوت نمیمونن. این خودش یک زنگ خطر، خطر جنگ بسیار گسترده که می دانیم نامش جنگ جهانی دیگه بانیم، صورت خود گرفت و مشتعل خود شد. ما امیدوارم که چنین نباشه.
بله، نظریه جالبی از آقای میرویس رحمانی که او هم تحلیلگر امور سیاسی منطقه است در ایالات متحده است در مورد موضوع داشتیم. آقای رحمانی بر این باور است که اسرائیل ممکن به این حمله مبادرت برورزد، چرا که میخواهد از طریق این حمله به نوعی به ایران درس بده که دیگر در تنش‌ها در شرق میانه به خصوص در قبال حمایت از گروه حماس شرکت نکنه، ولی طوری حمله و یا این تلافی جویانه، عملکرد تلافی جویانه را محاسبه خواهد کرد که جهانی نشود. شما با این نظریه آقای رحمانی موافق هستیم و یا هر گونه عمل کرده اسرائیل میتونه به نوع صورت بگیره که جهانی نشه و به گفته شما هم که به این موضوع تاکید کردین قدرت‌های جهان بار دیگر در این معضله دخیل نسازه؟
خب بازم عرض میکنم ما سخت امیدواریم که چنین یک آتش همه جانبه و سراسری مشتعل نشه، اما اسرائیل هم دیگه اون موقعیت قبلی خود که یک نوع صلابت در منطقه در خاور میانه حاکم ساخته بود بالای کشورهای عربی، او صلاحیتش آل خیال گسسته شده و او چنان یک موقفی نداره. با شکستی که در غزه مواجه شده و همچنان نیروهای نیابتی ایران در اطرافش نزج گرفته و وجود آمده و عملا دست به کار هستن، عملا مسلح هستن و همچنان خود ایران از نظر نظامی من فکر میکنم به یک قدرت منطقه مبدل شده. این موضوعات هم مقامات اسرائیل باید مد نظر بگیرن که اگر مثلا حزب الله از شمال آغاز به جنگ بکنن و یا نیروهای مقاومتی در عراق همچنان در حوثی ها در یمن و سایر نقاط از خود سوریه، پس میبینیم که اسرائیل خیلی زیادمند خواهد شد در چنین صورتی. لذا این سخت قابل دقت است و این دلیل آمد که بایدن با خطاب به رهبران اسرائیل گفت که در اقدامات بعدیتان علیه ایران ما شما را حمایت نمی کنیم. هرچند این سخنها دیپلماتیک است و گاهی تغییرات می آید، نظر تا عمل تفاوت می کند، اما امی خودش یک اشاره بزرگترین حامی جهانی اسرائیل بود که خواست به رهبران اسرائیل بفهمانه که جنگ مستقیم با ایران نباید ادامه بتن، نباید آغاز بکنند. این را باید بپذیرند که خود اسرائیلی ها بودن که بالای کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه که از مسئولیت دیپلماتیک و جهانی برخوردار بود، همه عمله کردن و با ویرانه مبادل کردن و افراد کارمندایش کشتن. این اقدام بسیار غیر منطقی اسرائیلی بود که چنین کاری شد. بنابراین ایرانی ها مجبور بودن به خاطر اعاده حیثیت خودشان چنین اقدامی را انجام بدن. پس اگر می‌بینیم اگر این انتقام کشی ها و این لجاجت ها از دو جانب ادامه پیدا بکنه، ما یقین دارم پای قدرت های بزرگ آسیایی و غربی دخیل خواهد شد و این منجر به یک جنگ جهانی بزرگتر خواهد شد.
بله بله، وقفه کوتاهی می‌گیریم و باز هم با این بس با شما خواهیم بود.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
پیکار، ایران در بین کشورهایی که از اسرائیل تقاضا کردند که به عمل تلافی جویانه در قبال ایران مبادرت نورزه، حامیان زیاد نداره. ایالات متحده علیه ایران و آنچه برنامه هسته‌ای ایران گفته میشه هست و دلیل امنیت جهانی کشورهای اروپایی نیست. ولی یکی از ابعادی که به نظر میرسه نگرانی جهانی را در قبال این تنش برانگیخته، تاثیر بزرگ اقتصادی است که جنگ میتونه بر اقتصاد جان که همکنون به دلیل جنگ در اوکراین شکنند شده. ما دیدیم که در جنگ اوکراین مسئله سوخت مطرح شد. کشورهای اروپایی که سوخت خود را از طریق روسیه و غیره تامین میکردند با مشکلات بسیار بزرگ اقتصاد مواد سوخت و افزایش قیم از او در اروپا در طول زمستان مواجه شدند. بعد تنش در غزه و جنگ اسرائیل با گروه حماس باعث شد که گروه های حوثی ها کشتی های تجارتی را هم هدف قرار بدن که این هم تاثیر بسیار منفی روی اقتصاد جهان و از خود بر جای گذاشت. و از زمان آغاز تنش ها به طور کل قیام چه در بازار اسهام، چه اسهار، چه قیمت نفت خام و غیره با نوسان ها مواجه بوده و اقتصاد جهان را متضرر ساخته. فکر میکنین تا چه حد این مسئله میتونه هم چه در جانب اسرائیل و چه در جانب ایران باعث شود که تنش را کاهش بدن؟ چرا که اگر اوضاع اقتصادی جهان تشدید پیدا کنه، هیچ کشور، چه روسیه و ایران و چه اسرائیل و دیگر کشورها، از او در امان نخواهند بود.
مسلماً که همه طور است. ببینین ابعاد جنگ غزه مشاهده شد که کشیده شد تا یمن. روسیه های یمن میبینیم که بندر بزرگترین معبر کشتیرانی را تهدید کردن که خودش در قدم اول خسارات بزرگ اقتصادی را متوجه اسرائیل ساخت. و در این اواخر شنیدیم و شاهد بودیم که مقام های ایرانی کشتی بزرگ دیگه را که متعلق به یکی از ثروتمندان اسرائیل بود در تنگه هرمز متوقف کردن. و این تنگه هرمز اگر بعد از یمن مسدود شود، ما فکر میکنیم گلوگای مهم اقتصادی است که منتج میشه به خسارات بزرگ به امریکا و متحدینش همچنان، و دامن سایر کشورها را به مرور خواهد گرفت. از بلند رفتن قیمت مواد نفتی و انرژی تا سایر مسائل همه را در بر میگیره که امروز کره زمین ما دیگر با عنوان قاره های متجزا و دور از هم و بیخبر از هم نیست. زمین جهان امروز بسیار پیوند عمیق با هم دارند. هیچ کشوری بدون وابستگی و پیوستگی با کشور دیگه حضور نداره امروز در جهان. ما میبینیم تبعاتش، تبعات منفیش حتی تا افغانستان پامال شده ما خواهد رسید و کشورهای همسایه ما همچنان. این خودش نگرانی بزرگی است که باید هر رژیم و رهبران مختلف کشورها در این مورد سخت دقیق شوند که مسئولیت بزرگ بشری، مسئولیت بزرگ تاریخی را امروز با عهده دارند. امیدواریم که عقل غالب شود بر جهل و تأمل غالب شود بر انتقام کشی های خونی. ما امیدواریم که چنین باشد.
شما به افغانستان اشاره کردین، شاید یکی از جالبترین ابعاد واکنش ها و تنش بین اسرائیل و ایران افغانستان باشه. حکومت طالبا بلکس انتظاری که از این حکومت میرفت حمایت خود را از ایران اعلام کرده و حمله ایران را بر اسرائیل مشروع تلقی کرده، و در حال است که حکومت طالبا دو نیم سال و اند است که حال برای کسب مشروعیت جهان میکشه و معلوم دار ایالات متحده مکررن از حکومت طالبان خانه قطر رابطه با گروه های تروریستی شده، و با در نظر داشته تنش بین ایران و ایالات متحده انتظار حداقل از حکومت طالبان این بود که به نوعی در مقابل واقعه خونسا باقی بمانند. برداشت شما از این موضع طالبان چیست؟ با کنار از تنش بین اسرائیل و ایران، آیا فکر میکنین که طالبان کم کم به سمت مثلث قدرت در آسیا که روسیه، چین و ایران است متمایل میشن، چرا که خواسته هایی را که دارن که عمده ترین از او با مشروعیت شناختن حکومتشان از توسط ایالات متحده و متحدین اروپایی تا حال برآورده نشده و حال طالبان میکوشن که به نوع اقتدار و قدرت دیگر در منطقه بیابند تا این مشروعیت حداقل قبل از این حکومتشان 3 سال آینده شوه به دست بیارن.
اگرچه موقعیت رژیم طالبان طوری نیست که سنگینی، صلابت و مسئولیتی داشته باشد در این موارده، چون هنوز خودشان نه مستحکمن نه یک دولت قانونی شناخته شده از طرف جهان و مشکلات عدیده درونی هم دارند. ولی طالبان این را فراموش نکنیم که در میان دو سنگ سنگینی قرار گرفتن که مهارت دیپلماتیک بسیار بسیار آگاهانه را نیاز داره. از یک طرف قدرت های آسیایی در بناگوش افغانستان مانند روسیه و چین و ایران و همچنان هندوستان قرار داره که اونا هم در تلاشی هستن که گروه طالبان از تأثیر پذیری های عمیق و مستقیم آمریکا و جهان غرب دور نگاه بکنن، یعنی به طرف خودشان بکشانند. از جانب دیگر آمریکا با تمام توانمندیش به شمول پاکستان که حامی منطقه ایش است، اینا هم تلاش دارن که دوباره در افغانستان نفوذ خودشان، نفوذ نظامی و استخباراتی و اقتصادی و فرهنگی خودشان تحمیل کنند در افغانستان. این کشاکشی است که ظرف 3 سال آخر میان دو قطب آسیا و غرب ادامه دارد. با می دلیل است که هیچ نشستی، هیچ کنفرانسی و فیصله‌نامه بین المللی و منطقه‌ای نتیجه نمی‌دهد در مورد طالبان. چون همین کشوری که امروز وجود دارد با تأسف هر کشوری به سهم خودش منافع خودشان نزدشان محترم است، مهم است و او را تا به دست ندارن مطمئن نشن سر کلامه به اصطلاح باز نمیشه، به دست نمیاید و این بحران ادامه پیدا میکنه. در قسمت تصمیم یا سخن و ابراز نظر طالبان یک نقطه دیگه هم مطرح است. او عبارت از این که ایران از یک طرف در بناگوش افغانستان در غرب افغانستان قرار دارد، از جانب دیگه ایران از مدتی به این طرف رابطه گرم و حسنه با طالبان برقرار کرده، از جانب دیگه احتیاج یا نیاز جانب طالبان و امور تجارتی جانب ایران است که با سهولت هایی را برشان فراهم بکنند. چون از هر جانب دیگه طالبان در یک نوع محاصره عجیبی قرار دارد و ضمناً چون ایران در بخش اتحاد آسیایی قرار دارد، بازم به اساس امور تذکر قبلی خودم که به این تشوگیل طالبان ناگزیر هستند، با آن که حرفشان و اقدامشان چندان مؤثر نخواهد بود، ولی روی مسائل دیپلماتیک ناگزیر هستند در پولی ایران قرار
دارند. این
یک نوع ناگزیری دادند.
بله، اگر برگردیم به سیاست‌های داخلی کشورها، در ایالات متحده مبارزات انتخاباتی آغاز شده، انتخابات ریاست جمهوری در راه است، کاندیدان مثل آقای ترامپ از جانب جمهوری‌خواهان، آقای بایدن در انتخابات شامل هستند. مشی جمهوری‌خواها تا حد در قبال ایران واضح است، اونا خان عدم انکشاف برنامه هسته ایران و دخالت در امور، یعنی رسیدگی جدی به این مسئله هستند. برداشت شما از سیاست‌های داخلی کشورها چیست؟ آقای پوتین مکررن در روسیه به قدرت رسیده، موضع آقای پوتین در قبال ایران واضح است، یکی از متحدین ایران است، ولی اگر در انتخابات ایالات متحده ما شاهد از این باشیم که جمهوری خواها بالفعل برنده شوند، یا اینکه آقای بایدن دوباره برنده انتخابات شود، آیا مشی کشور به سمت ایران به شکل جدی متحول خواهد شد؟ یعنی به شکل جدی منظورم از دخالت مستقیم است و اجازه به عملکرد های از این نوع مانند حمله اسرائیل بر ایران؟
در امریکا یک نقطه بسیار مهمه همه شنوندگان عزیز ما مد نظر داشته باشند، و ایست که یعنی دو حزب پرقدرتی که هر کدامش به صورت مقطعی روی صحنه سیاسی و قدرت می آیند، بعد از مدتی به نوبت یعنی زعامت می کنند، دو حزب منافع بقا و خواستهای اساسی سیستم امریکا را وفادار هستند و میخوان که حفظ کنند، سر بقایش کار میکنند، ولو که حزب دموکراتیک امریکا باشه و یا حزب جمهوری خواه، هر دو. مگر بعضی اوقات ملاحظات یا لزومدید پالیسی میکرهای جانب امریکا طوری کار میکنه که تقریبا از شدت عمل در بعضی نقاط جهان اندک می کنند و یا می افضایند. در واقع منافع امریکا در سطح در جهان همون چیزید که هر دو حزب باید را رعایت بکنند. آقای ترامپ در جدی بودنش شهرت پیدا کرد و در دامات بخصوص موضوعات اقتصادی امریکا در برابر چین و سایر کشورها از شدت عمل تقریبا استفاده کرد. اما در مورد روسیه آقای ترامپ متهم است که تقریبا نزدیکی داره یا دوستی یا تمایل به طرف پوتین، و این را آقای ترامپ خودش پنهانم نکرده و او را تو توجیه میکنه که نزدیکی ما با پوتین در واقع به سود جانب امریکا و به خاطر صلح جهانی هست. اما در هر صورت اگر آقای ترامپ به صحنه میاید، در حمایت قاطعش از اسرائیل ما شک و تردید نداریم. آقای ترامپ بود که یروشلیم با عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، که سابق هیچ رئیس جمهور امریکا چنین کاری را نکرده بود، و این خودش نشان میده که حمایت فراپا قرص اسرائیل هست. در مورد ایران هم سختگیری های خود دارد، اما مصلحت های جهانی امریکا هم خیلی مهم است که هم آقای ترامپ هم آقای بایدن و سایر شخصیت هایی که به سر قدرت میان او را در قدم اول مد نظر بگیرن، با مشوره های بسیار عمیقی که باید داشته باشن. پالیسی میکرهای امریکا را ما به چشم نمی بینیم، در واقع رقیب پرده کار خود می کنیم. امیدوار هستیم که اینا باز هم از تعقل، از تحمل و از خویشتنداری ها استفاده بکنن تا صلح در سراسر جهان امروز ما برقرار شود.
بله، خب برخی مشوق ها به گونه ای اگر گفته شوه هم در این رابطه وجود داره. مثلا اسرائیل از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در زمره گروه های تروریستی قرار بده. فکر میکنین که اگر با احتمال انفاذ تحریم های بیشتر بر ایران، قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمره گروه های تروریستی و برخی دیگه فشارهای از این نوع، جهان غرب بتون اسرائیل را ترغیب کنه تا دست از عمل تلافی جویانه برداره و به شکل غیر مستقیم اینا فشار را بر اسرائیل وارد کنه؟ البته باید به خاطر داشت که روسیه عضو شورای امنیت ملل متحد است و مکررن هر گونه تصامیم را در قبال ایران ویتو کرده تا کنون.
ببینید، آقای جورج بوش از جمله رؤسای جمهوری آمریکا بود که بر اولین بار ایران به نام محور شرارت اعلان کرد. و تعزیزات یا محدودیت های همه جانبی علیه ایران در این ظرف چندین سال برقرار است. اما دیدیم که این تعزیزات هیچ اثر بسیار مهم و بسیار معصری در برابر ایران نداشت. ایران کار خود کرده و نه تنها که اثرات منفی چندان طوری که پیشبینی میشد نداشته، بلکه از نکات مختلف هم تقویت و آماده تر شده. در مورد اسرائیل، اسرائیل مدت هاست که خود نتانیاهو و سایر رهبران اسرائیل علیه ایران چنگ و دندان نشان میدن، بسیار تلاش کردن تا مقامات امریکایی را متقاعد بسازن که علیه ایران اقدام مشترک نظامی و سرکوبگرانه داشته باشند. اما مقام های امریکایی از تحمل و مطالعات استفاده کردن که در مورد ایران باید اینا یک اندازه محتاط باشند.
ساده نیست. آقای پامیر، با عرض معذرت که ما فقط دو دقیقه بیشتر به ختم برنامه نداریم، به شکل بسیار خلاصه اگه تنش و یا جنگ بین ایران و اسرائیل با وقوع پیونده، تاثیرش بر افغانستان چه خواهد بود؟
تاثیرش همه طوری که به سایر نقاط جهان منفی خواهد بود و افغانستان جنگ زده و افغانستان فقیر ما تاثیرات بزرگ منفی خود داشت، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی و هم در قسمت به آینده افغانستان، همچنان که یک کشوری است که در اونجا میلیون ها انسان بیکار است و مهاجرین افغان از کشورهای مختلف بر میگردن
سرازیرش،
امکانات بسیار بزرگی ایجاد
شما
فکر میکنم بسیار در دعوت خود.
ممنون شما آقای پیکار پامیر که در طول برنامه با ما بودین. ممنون شنونده و بیننده‌های برنامه که با ما بودن. تا لحظات دیگه باز هم همکاران با برنامه دیگری از رادیو آشنای صدای آمریکا با شما هستند. با ما باشید و بیننده ما باقی بمانید. از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزوی هستم.
احمد سیرجیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری‌ها و پیام‌های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع آمریکا،
نظر بر زندگی در آمریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش‌ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای آمریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای آمریکا، مشعل.
We'll be right back.